globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje. Na samom početku godine saznali smo kojih je to 9 zemalja povuklo priznanje takozvane države Kosovo, ali i da odmah posle božićnih praznika treba da očekujemo najezdu emisara, i to ne samo iz Vašingtona i Brisela, već i iz Pariza, Berlina i Londona. Istovremeno u nemačkoj štampi mogli smo da pročitamo recept kako pripitomiti srpskog predsjednika. Jens Stoltenberg poručuje da je opasno podcenjivati Rusiju i Vladimira Putina, a možda baš zbog toga što je dan ranije ruska fregata Admiral Gorškov naoružana hipersoničnim raketama Cirkon. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, doktora Mišu Đurkovića sa Instituta za evropske studije. Poštovanje i dobro nam došli evo u ovu prvu emisiju od četvrtka do četvrtka ove godine.
Hvala vam na pozivu i zadovoljstvo mi je da se malo našalim, što kaže, sad već imam tradicionalno novogodišnje gostovanje na Sputniku. I ja, kao što ste dobro znate, protekle godine sam uglavnom bio van zemlje, onako imao mogućnosti, i mislim da će to iskustvo biti zanimljivo i za vaše slušalce i gledalce, da pratim te dosta zanimljive promjene koje čovjek fizički može da vidi zaista u svetu. I opet s druge strane, bilo je zanimljivo prosto gledati kako ljudi sa različitih krajeva sveta, dakle od, ne znam, Argentine, Australije do Azerbejdžana, gledaju na ovo što se dešava danas na istoku Evrope i kakav odnos imaju i prema samom ratu, dakle, a i prema njegovim posljedicama i onome što se već uveliko naziva na neki način novi multinacionalni, multipolarni poredak i tako dalje.
Kada kažete putovali ste mnogo po svetu, onda će i ta neka prva naša tema koja je baš vezana za zemlje koje su otpriznale nezavisnost Kosova biti dobar uvod u ovu emisiju. Mnogo se pričalo o tih 9 zemalja, trenutak u kome se saopštava koje su to zemlje, šta to nama govori, kakvo mi Srbija položaju danas?
Pa imamo ovako, dakle, Srbija je u realno vrlo teškom položaju. Sama činjenica, na koju sam ja veoma ponosan, da je Srbija jedina evropska zemlja u ovom trenutku, osim naravno Belorusije iz razumljivih razloga, i Turske u smislu u kome Turska jeste evropska zemlja, dakle jedina država u Evropi koju je uspjela, evo, bar godinu dana, da se odupre pritisku za uvođenje sankcija Rusiji, govori o tome da smo mi jedan specifičan narod i specifična država, ali opet to naravno u ovakvom okruženju u kome su svi oko nas, naravno i u NATO i u prostor Evropske unije, dakle što manje više posle posle početka rata u Ukrajini i potpunog počinjavanja Evrope i Evropske unije NATO i Americi, više nema nikakve gotovo razlike. To govori o tome da je ovdje očigledno takvo raspoloženje naroda da i ona vlast koja bi htjela da izađe u susret tim pritiscima voljno ili nevoljno, mora o tome voditi računa sve dok god se na izborima ipak narod nešto pita. To je veliki uspjeh ove države, veliki uspjeh ovog naroda. Mislim, to ja znam da će se mnogi šokirati i tako dalje. To govori i o tome da mi još uvijek imamo neko pravo na neku slobodu i da sami odlučujemo i da se opiramo. Ja sam često, kao što znate, pokušavao sam da opet vodeći računa i o toj položaju specifičnom i ne baš lakom položaju naše države i činjenici da ja ipak vodim državni institut koji ima i neki ugled i na njemu rade neki ljudi koji i zavise od toga svega, ali opet i zaista posmatrajući to iz neke lične perspektive kao sve to što se dešava kao jednu vrstu ozbiljne tragedije. Ja, kao što znate, imam puno prijatelja u Rusiji, ljudi koje znam, ali znam i dosta ljudi iz Ukrajine i gledam to kao zapravo jednu vrstu građanskog rata, nečega sličnog onome što se dešavalo na našim prostorima ovdje. I jedino na čemu sam insistirao tokom ove godine to je da Srbija ne sme da uvodi sankcije ne zbog Rusije, i Rusiji ne znači ovom nešto mnogo mnogo to da li ćemo i mi uvesti sankcije ili ne, nego zbog nas samih. Dakle, naše iskustvo iz 90. godina nas obavezuje da se borimo protiv svakog takvog nastojanja da se sankcijama, dakle, zapada protiv onih koji ne pristaju na učešće ili počinjavanje u njihovom globalnom poretku, da se na taj način zapravo vodi politika, nanosi šteta čitavim državama, nacijama i tako dalje. U tom smislu, dakle, kad govorimo o toj teškoj poziciji Srbije, ona je s jedne strane inicirana tom činjenicom da kao i 41. ne želimo da se svrstamo u jedan nadirući poredak koji evidentno ide ka istoku, a s druge strane, naravno, ta posebna, i sad dolazimo do vašeg pitanja, specifična priča oko takozvanog rešavanja pitanja Kosova, odnosno Kosova i Metohije, u kojoj naš predsednik igra jednu vrstu gambita sa Zapadom pre svega i sa zapadnim silama, a kažemo on je još dodatno pojačan činjenicom da se na Srbiju paralelno vrše pritisci i oko uvođenja sankcija. I da sad naravno taj zapadni blok nije homogen i tu se vrlo jasno može videti do čega je više stalo Amerikancima, dakle uvođenja sankcija, do čega više Evropljena, dakle pre svega takozvano rešavanje kosovskog pitanja i tako dalje. Ono što je tu za nas naravno pogubno i strašno jeste to što u tom nekakvom paketu koji je povezan i sa gej paradom i sa zapravo što reče James Jatraso Nomad kod nas da je transatlantizam ide zajedno sa transhumanizmom i transženderizmom, to ide u paketu na neki način i u tom smislu predsednik ove države igra neku vrstu gambita sa zapadnim centrima moći i Boga mi ozbiljnim centrima moći koji su došli u ovu zemlju i s druge strane opet mora da vodi računa o raspoloženju ovog naroda koje je vrlo dramatično i sve više protiv tog paketa koji nam oni donose. U tom smislu, dakle, sve ovo što se dešavalo i u pogledu pregovora i u pogledu ovih dešavanja oko barikada i tako dalje, vidim kao deo jednog ukupnog procesa u kome sve ovo sa takozvanim otpriznavanjem opet se koristi kao neka vrsta aduta sa ove strane. Jer vi ako se dobro sećate, deo Vašingtonskog sporazuma za koji američka administracija i dalje kaže da je na snazi, to je naravno kao što znamo bilo koja zemlja ne menja ono što je potpisano kad dođe nova administracija, te oni u skladu sa tim traže određene stvari i jedan deo tog paketa je bio da smo mi prestali, dakle, tada akciju koja se, kao što sećate, poprilično bila zalufala, a da oni s druge strane neće ići ka prijavi za članstvo u raznim međunarodnim institucijama. Kao što vidimo, Kurtijeva vlada je vrlo radikalno krenula ponovo i ka Evropskoj uniji, Savetu Evrope i raznim drugim međunarodnim telima. U tom smislu je potpuno očekivano što će onda Beograd aktivirati svoj deo tog dogovora, odnosno nepoštovanja tog dogovora, a to je činjenica o priznavanju. Naravno, iskustvo da se naučilo da u svim tim stvarima treba prosto sačekati. Do sad je predsednik to najavio ranije i ministar spoljnih poslova još u onom prethodnom, dakle, svom mandatu, pa danas ponovo. Ali prosto treba sačekati i vidimo šta će sa tim da bude. Moguće da će to biti korišćeno.
Hoće li gnev da navuče Zapada takva jedan potez
dobro,
u današnjem
kažem,
trenutku ili ipak je to neki možda adut ove vlasti da nastavi dalje pregovore u nekom drugom smeru?
Ja sam upravo smatram da je to neki adut koji će biti pokušan da se iskoristi, dakle, kao neka vrsta amortizera pritisaka koje idu s druge strane. Dakle, vi sećate da je pominjan čak i februar kao vreme kad treba da se završi nešto i tako dalje. U svakom slučaju, ja očekujem nastavak pritisaka u oba ova pravca, kao što nastavlja se jačanje raspoloženja srpskog naroda i naših građana potpuno suprotno tome što ovi ljudi traže, što naravno samo vlast dovodi u vrlo tešku poziciju, ali prosto takva je kakva je. I ja verujem da će se nastaviti sa opiranjem. Ono što međutim nije dobro, po pravilu, to je što mi vidimo da nakon svakog takvog talasa ozbiljnih pritisaka nešto se ipak da. Dakle, te u ovom konkretnom slučaju, dakle, rezultat svega ovoga što se dešavalo sad u poslednjih mjesec dana je to da je država prihvatila, dakle, da više ne izdaje kosovske tablice odnosno dakle srpske tablice za građane sa severa Kosova, i da kad se jednom taj proces zamene bude završio, da je faktički Priština u ovom, da kažem, obliku pregovora koji je bio na ivici maltene da eskalira, uz podršku svojih zapadnih saveznika, dobili jedan vrlo značajan korak, da smo videli isto dolazak specijalnih snaga i građenje nekakvih baza na sever i tako dalje.
Gde nisu smeli, gde
nije i tako dalje. Ono što mene zanima, to je da vidimo kako će naša država reagovati u budućnosti. Naravno, jedan deo je, kao i svi političari imaju diskurs koji je vezan za domaće javno mnjenje, ali me zanima šta je praktičan rezultat toga, jer videli smo da država, makar na nivou verbalnom, je raspoložena i da neku vrstu pretnju upotrebi i tako dalje. Međutim, do sada to, čini mi se, nije dalo rezultate. I ovo mi je liči na prvi konkretan adut koji država, odnosno državni vrh, pokušava da izvuče i da možda ovaj pritisak koji očigledno gazi sve pred sobom vrati, zaustavi i na koliko toliko negde, i možda kupi sebi vreme ili možda na neki način zaustavi taj proces. Kao što znate, oni žele da to završavaju na svaki mogući način. Ja spadam u one koji misle da ovaj državni vrh to ipak neće uraditi na način na koji oni rade. Pre svega zato što ima iskustvo Zorana Zajeva, dakle to se treba podsjetiti. Onaj ko strancima ispuni sve što se od njega traži, nestane u roku 3 meseca. I ja isto mislim da ovde imaju svest o tome da i Milo Đukanović ima, odnosno da su njegovi problemi sa Zapadom počeli 2018. godine, kad on više nije imao šta da ponudi, kad je završio sve što je trebalo da završi. Te u tom smislu mislim da se naši interesi države i naroda poklapaju sa interesima, kako bih rekao, i državnog vrha, da ovaj proces makar traje što duže.
Pa da, ali svi pričaju o tom 24. februaru i godišnjici vojne intervencije Rusije u Ukrajini, da bi do tada Evropska unija, odnosno zapadni svet zajedno sa Amerikom, trebalo da dobije nešto, da ponudi svojim biračima na narednim izborima, znači da dođu do nekog konkretnog rezultata, da kažu kako su oni za svog mandata bili uspešni, pa pošto nisu to mogli da urade u Ukrajini, onda da imaju neku pobedu da odnesu u Evropi, a to ipak da bude Kosovo i Metohija. I zbog toga, što ste vi sami rekli, trpimo pritiske, a evo naredne već nedelje posle Božića su najavili opet dolazak i iz Vašingtona, i iz Berlina, i iz Brisela, pa čak evo da kažemo sada i ovi iz Londona. Ona. U tom smislu, koliko može Srbija još da odugovlači, koliko vremena imamo?
Mora, beskonačno. Može, da. Mislim, što je mene tiče, mora da nema, ajde opet da vratim, ako ga kažem, ono što je neka moja pozicija i pozicija, čini mi se, najvećeg broja ljudi u ovoj državi, i to je ona akcija koju smo imali oko proglasa o Kosovu i Metohiji, vrlo lepo pokazala. Dakle, ovaj narod ne želi to da rešava ni na koji drugačiji način, nego na način koji je i u skladu sa ustavom i međunarodnim pravom i tako dalje. To ne znači da ćemo sada se naoružamo i da idemo da ratujemo, svi daleko od toga.
Prizivaju li nas oni njihovim postupcima upravo da posegnemo za oružjem i da se da dođe do nekog sukoba?
Ja govorim o punoj reintegraciji kompletnog prostora Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Srbije, kad se za to budu
stekli uslovi,
u skladu između oslova, kada ovi kažu rat, ne, imamo primer, ja odavno to pričam, i ono kad sam nešto u vladi bio 2005. tad smo počeli to da koristimo, dakle, postoji ovde presedan Erdutskog sporazuma. Dakle, Srbi iz takozvanog Hrvatskog Podunavlja, kako su oni to govorili tada, dakle, nisu tad, imali su ljudi bili naoružani, nikom od njih nije padlo na pamet da se vrati u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, pa je uz koordinisanu akciju međunarodne akcije, Beograda i tako dalje, dakle, rešeno to i potpuno mirnim putem je taj prostor integrisan, dakle, govorimo o prostoru Slavonije, Baranje. Dakle, postoji vrlo jasan presedan na osnovu koga ustavno pravno jasno i u skladu sa mirnim putem stvar može da se uredi. Kad će to biti, to možda nije pitanje za našu generaciju i tako dalje. Da vratim na ono što je cilj celove igre što se nas tiče, da mi prosto kažemo da mi u tome nećemo da igramo. Ako naši političari moraju iz ovog ili onog razloga, srpski narod u tome ne treba da učestvuje. Dakle, mi treba vrlo jasno zato da kažemo, i video sam, neko je još izvuk ovih dana traženje patrijarha Pavla koji još 2005. godine rekao ljudi proglasite okupaciju. Što se nas tiče, i to mislim da treba srpski narod da nađe, moguće i crkva ili neko vrlo jasno da kaže, što se nas tiče, prostor Kosova i Metohije je privremeno okupirana teritorija i to je jedini okvir kako mi to možemo da tumačimo. To što stranci ovde od 2000. godine pokušavaju da na razne načine dovode razne ljude, da govorimo otvoreno, posle 5. oktobra oni su deo ukupnog sistema izvršne vlasti ovde. Ja sam imao prilike da gledam kako se pregovara i vlade, kako se pravi američke ambasade i tako dalje. To svi sve znamo. To čak ni drugima nije toliko smetalo. Međutim, problem je što oni očekuju da svaka garnitura koju dovedu uradi dodatno na onome što još je jasna nešto, mapa da. Puta, a to je završetak, odnosno puna, kako oni kažu, priznanje.
Međusobno priznanje.
Međusobno da. Priznavanje koje treba da ide po fazama, etapno i tako dalje. Dakle, to mora da se preseče negdje. I mislim da onaj politički lider koji bi se na to usudio, ne samo što su pisati u istoriji ovog naroda, dakle, kao, kako bih rekao, novi Vuk Branković, to je potpuno jasno, nego što bi imao i direktne političke, znači, to je slučaj Zajeva. I u tom smislu ja računam da će i ova vlast nastaviti taj gambit, nažalost davati na kašičicu određene stvari previše toga što se mene tiče, ali dogod ta igra traje na neki način, dogod se ne potpisuje ništa obavezujuće i kupuje se vreme, faktički sve to ima smisla. Ja mislim da je veći problem sada oko sankcija Rusiji, da je to mnogo, jer vidjeli smo da iz Moskve smo dolazile određene najave da imaju neke, kako bih rekao, indicije, čak su i pustali u medijima, da Beograd možda razmišlja o tome. I vi kad gledate medije ovde koji su, kao što znamo, uglavnom pod kontrolom vlasti, i tačno vidite kad to ide, dakle kad je, kao što je bilo recimo za vreme izborne kampanje, kad su odjednom, da ne pominje imena, razni analitičari za koje nismo znali ni da postoje, koji odjednom hvale NATO, govore o tome da sam Rusiju uvijek bil neprijatelj i tako dalje. Dakle, to onda se pusti malo više, pa onda prođe neko vreme kad se malo pretera, onda se puste ovi, što bi rekli, proruski analitičari i tako dalje. I sad vidimo da u posljednje vreme zaista ponovo ide dominacija ovih omiljeni mi onaj, kako se zove, Radojković, ovaj neki advokat novi. To je isto jako lepo, mislim, došli smo u vreme kad zaista kukamo za Jelenu Milić, to je bila jedna fina, pristojna osoba, nekako i tamo kvalitet na toj strani je dosta opao, no to je što je. Dakle, u tom smislu vidi se da je vlast otvorila prostor za te ljudi i da se opet, kao da neko radi neku vrstu pripreme kampanje za možda neku vrstu sankcije. Mislim da je to veći potencijalno problem i da je možda pre postoje mogućnosti da se tu delimično ili više popusti, a manje na nekoj priči oko takozvanog rešavanja kosovskog problema.
Kada kažete da veliku ulogu imaju mediji, da li onda možemo da izvučemo baš tu analogiju, da napravimo i sa Nemačkom i sa tim Cajtom koji je pre nekoliko dana objavio tekst u kome je prozvao praktično našeg predsjednika, odnosno Srbiju, ako tako gledamo, koji je rekao da treba zamrznuti kandidatski status i fondove dok se ne uvedu sankcije Ruskoj federaciji i da zapravo sve ovde ide na štetu Evropskoj uniji, da jednostavno treba da se okrenemo ka njihovoj politici. E sad, ono što je jako zanimljivo, to je način govora koji je napisan ceo taj tekst, a to je kao da se obraćaju jednoj divljoj životinji koja je na Balkanu, a već znamo kako nas ovde posmatraju, i da oni zapravo treba da uzmu stvari pod svoju ruku. Da li je to ponižavajuće za nas? Kako vi ocenjujete, da li je to što dolaze sad svi ti emisari, možda u sklopu baš ovog teksta koji je na taj način napisan, i neku poruku onda šalje pred njihov dolazak?
Pa, pazite ovako, ja sam, kad sam bio u septembru, sam bio u Nemačkoj, bio neki 5-6 dana, imao sam mogućnosti da bio preko Dortmunda, Kelna, video dole ovaj deo Rajna, Vestfalije i tako dalje, video sam jedno veliko čudo, a to je da je Deutsche Bahn u poluraspadu, dakle, ako je postoji simbol snage Nemačke države i tačnosti, preciznosti, to je čuveni nemački sistem železnica Deutsche Bahn. Za ljude koji, ako ima takve, pošto svi znamo da svi ili imamo rodbinu ili rade i tako dalje po Nemačkoj, dakle, za oni koji nisu bili, U Nemačkoj ne postoje autobusi, na primjer, jer je toliko dobro organizovan sistem železnice da ona faktički dolazi do svakog sela i to je stvarno nešto je briljantno. Deutsche Bahn je u rasulu, dakle po nizu, pre neki dan je bio jedan jako dobar tekst, mislim da je B92 portal ovde preneo sa nekog hrvatskog portala, vidjelo se i tako da to zaista možete vidjeti tamo da ono malo pa je prekid negde, pa je sednete i ono čekate pola sata da krene voza, ne znate zašto.
Što je nezamislivo imate, ranije bilo.
Apsolutno, da imate situaciju u kojoj na primer ne može voz da pođe jer je natrpan, ima previše putnika. Dakle, to su sve stvari koje su apsolutno bile nezamislive za Nemačku. Sve ovo vraćam na to da prosto mora se shvatiti da Nemačka sama, kao i cela Evropa, ima strahovite probleme. Oni će biti sve veći i veći. Dakle, i ono što je zapanjujuće, vi sećate ja prošle godine kad sam govorio par godina unazad, insistirao sam na tom značaju Angele Merkel. Šta god čovjek mislio i tako dalje, evo i Viktor Orban me citirao, da tako kažem, se našalimo, potvrdio, tvrdeći s pravom da da je Angela Merkel ostala na vlasti, ne bi bilo rata i ne bi bilo ove vrste problema. Govorimo o značaju, Nemačka je najvažnija evropska država i Nemačka je neko ko je i celom procesu evropskih integracija i Evrope davao ključni identitet poslednjih 10, 15, 20 godina i tako dalje. I ono što treba neosporno reći, to je davala je jednu vrstu i neke sigurnosti i pokušaja izvesne emancipacije u odnosu na NATO okupaciju. Mi treba da vrlo precizno kažemo, dakle od 45. godine zapadna Evropa je pod anglo-američkom okupacijom i to je neosporno, tamo i dalje ima jedno 30 do 50.000 vojnika, BND manje više funkcioniše i dalje kao deo obaveštajnog sistema Centralne obaveštajne agencije Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Međutim, za vreme Angele Merkel videli smo neke pokušaje emancipacije, bar u nekim delovima. Ono što je evidentno da je to sa njenim odlaskom potpuno nestalo, da današnja vlada, dakle, tek u tragovima ima i da, kako je rekao moj prijatelj, dakle, ovo oklevalo za gospodina Šulca i u tom smislu ga ljudi još i brane koliko toliko, dakle, ali pazite, nivo opiranja se sveo na to da oni, iako su isporučili sve što im je traženo Ukrajini, dakle, od municije, kredita, opreme, protivvazdušnih sistema koje oni sada nemaju i tako dalje.
Pa se buno jedino, budu
stegu, da? Jedino što odbija i dalje, to su panceri. Dakle, tenkovi, opet oni imaju kod kuće problema, jer se ispostavilo da su tehnički neispravni i tako dalje. Dakle, ali kad govorimo o Nemačkoj, sve ovo, evo da podsjetim na još jednu stvar, dakle, imali smo tu najbrutalniju situaciju gde je evidentno da su britanske strukture digle u vazduh Severni tok, koji je bio najvažniji simbol te emancipacije Nemačke i nešto što je Merkelova, dakle, tvrdoglavo izgurala uprkos protivljenju i Poljske i NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, da je to prosto odletelo u vazduh ovako, svime jasno, koje oni ni reč oko toga nisu rekli, niti smeju da kažu. Dakle, današnja vlada Sjedinjenih Američkih Država i najveći deo medijske i svake druge strukture Nemačke, izvinjavam se, vlada Nemačke i sve ovo ostalo što je elita u Nemačkoj, je svedena na jednu vrstu brutalnog poslušnika Sjedinjenih Američkih Država.
Ali kako je moguće to da se desi lepo takvom zemljom samo za godinu dana?
Može,
nije toliko, mislim,
uloga
prošlo,
lidera,
da.
Uloga lidera u istoriji je veoma značajna. Mi smo ovde prosto navikli na taj marksistički sistem gde društveni odnosi i društvene snage definisu bla bla bla. Dakle, uloga pojedinca je strahovito važna jer pojedinac donosi odluke, pojedinac pravi strukture od koje, što bi rekao drug Staljin, da ga citiram ovako prigodno za novu godinu, sve je u kadrovima. I to zaista jeste, naravno, radi se o ukupnom sistemu, ukupnom razumevanju, radi se o tome, te stvari se naravno ne dešaju preko noći. Dakle, fondacija Georgea Sorosa, Greta Thunberg i razne strukture, pre svega angloameričke provenijencije, već 10 godina rade na takvom sistemu marševa, kako beše otprilike, marševa slobode ekoloških, koji se održavaju svakog petka i koji su potpuno ideološki izbrifovali mladu elitu i univerzitetsku elitu u Nemačkoj, da je potpuno postao neka vrsta ekološko, natovsko, gej usmerenja. To je
znači,
ideologija.
Sekta, pa,
apsolutno
sekta,
to da. Jeste jedna vrsta, zato što to dominira na njihovim univerzitetima, sve brutalnije, u javnoj sferi također Zeit isto spada u tu vrstu, da kažem, transatlantske strukture koja promoviše atlantističku viziju Nemačke i Evrope, a ne autohtonu Nemačku kako su to neki drugi pokušavali da rade i tako dalje. U tom smislu, dakle, sve ovo što vidimo je jedna vrsta pretnje Srbiji na liniji zapravo NATO-a koji onako se trudi da potpuno celu Evropu postavi u neku vrstu kolonije. Evropa danas se ponaša, to moram kažem, sem Srbije. Otud smo mi strahovito strašan, kao i 90-ih što smo bili negativan primer, koji bi izazivao poštovanje kod raznih ljudi. Dakle, međutim, ono što s druge strane, i to baš jedan američki kolega koji je dolazio ovde neposredno nakon što je počeo rat negde u martu, aprilu, pa, i pitao je, ovde pričali smo o tome kako nama izgleda i sve to, i onda je njegovo tumačenje bilo, kaže, ja koliko vidim, da kaže mi, Amerikanci, jedino što uspeli da ono Evropljane stavimo negde pod svoju komandu i to kaže začuđujuće brzo, a do ostatak sveta apsolutno odbija da se svrsta na našu stranu. I to je ono što je najvažnije dešavanje ove godine. I procesi u Latinskoj Americi, i procesi posebno na Bliskom istoku, dakle ponašanje arapskih zemalja koje su brutalno odbile da se svrstaju na stranu Sjedinjenih Američkih Država i počele sve više da rade i sa Kinom i da čuvaju svoje neutralnu poziciju. Dakle, u tom smislu ponašanje Srbije jeste dominantno svetsko ponašanje u ovom trenutku. Naš jedini problem je što smo okruženi prostorom koji je sebe počeo da tretira kao angloameričku koloniju. Pričali smo o problemima i fokusirani smo na probleme. Naravno, ima i stvari koje čovjek može da izvuče, koje su pokazuju nekim dobrim tendencijama ovde. Mislim da je velika stvar to što je nama omladina u Srbiji izrazito, što bi rekli, nacionalno osjećajna, da ne kažem nacionalistička, na jedan dobar način. To što se crkva polako vraća u javnu sferu i počinje da interesuje za neka pitanja za koja nije ranije mogla. Lično sam prezadovoljan sa nekim stvarima koje smo uradili ove godine. Recimo, vi znate, bio sam deo ove komisije za revidiranje udžbenika biologije. Mislim da je to velika pobeda. To su stvari kojima se, kao što znate, bavim 10 godina. Sad smo po prvi put uspeli da napravimo jedan ozbiljan konsenzus. Ne samo da nešto, ne znam, zaustavimo zakone, nego da radimo na izmeni konkretnih udžbenika. Mislim da je to vrlo važna pobeda.
Javno se to veoma lepo prihvatilo.
Apsolutno, i videli ste da ova druga strana, dakle, da kažem, agenti uticaja su u šoku bili i ne prestaju dalje. I tako dalje. Ne, vodili su brutalne kampanje protiv nas, ali da to. Onda je vrlo sam ponosan i lično na to što smo otvorili priču o Akademiji nauka, dakle to znate još prošle godine, ove godine ja ću lično biti zadovoljan ako se makar desi da Vladimir Kostić ne bude i trećeg mandata.
Dakle, pa, čak da neći,
pa dobro, to jedna stvar, ja sam zato u onoj debati pitao da li je to zaista ili je, pošto znam da je bio zainteresovan da nastavi,
da
mislim da će to biti isto velika pobeda, naravno nije svejedno ko će doći posle njega i danas se vodi velika bitka i tako dalje, a stvar na koju sam najponosniji na neki način, ajde da tako kažemo, je učešće moje, makar delimično, u promovisanju Pavline Radovanović ove godine, koja je od jednog deteta za koje smo znali postala onako, ne mogu kažem, zvezda onako, jer i njoj ne priliči, ali jedan lep i mali simbol koji ide i budi ljude svuda. Mislim, svi znate kako je i njeno gostovanje u Rusiji, koje je bio rezultat.
Pa, dovoljno na Crvenom trgu, samo da kažemo da je
bila. Tako je, i ne samo to, ona je u dva navrata bila nastupila na nizu i dečjih festivala, ona je snimila, ono što treba reći, tri pesme za čuvenu izdavačku kuću, mislim da je Melodija u pitanju, ovaj sjajan spot koji je doživao milione pregleda u Rusiji, dakle Rusija Bošaja Velika, čitav niz fantastičnih koncerata od Banja Luke, dva puta u Novom Sadu, Zrenjanin, naravno vrhunac je bio onaj koncert u Ruskom domu koji smo onda naprli 25. marta, naravno njen nastup i na državnim svečanostima, dakle i činjenica da je pesma Generale postala jedan univerzalni veliki hit. I evo da najavim, znam da bi ova godina, i tome se radujem, trebalo bude godina još većih uspeha ako Bog da za nju. Dakle, postoje te neke stvari na koje se valja fokusirati, da znamo šta branimo, da radimo i da pre svega omladinu i ovaj narod čuvamo, i ono na što apelujem, što je najvažnije, pravite ljudi decu bez obzira na sve to, jer bez toga sve ovo što radimo nema nikakvog smisla.
Tako je. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala.
Za tonsku i video realizaciju bili su zaduženi Nenad Dronjak i Dejan Simić. Vidimo se narednog četvrtka. Prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.